Συγκεκριμένη ολομέλεια παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Χιλιάκος Κότσογλου. Τον έχουμε στη γραμμή και για άλλα θέματα βεβαίως. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Διαπίστωσα έτσι μια αγωνία βεβαίως και από τον πρόεδρο του Παγκριτίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, του κ. Σφακιανάκη, για την έντονη ανησυχία της συνάξης του λειτουργικού κόστους και την έλλειψη βέβαια του προσωπικού που είναι πασίγνωστη δυστυχώς.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Στην συγκεκριμένη ολομέλεια αναφερθήκαμε σε όλα αυτά που λέτε. Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι υπάρχουν δύο πραγματικότητες αυτή τη στιγμή στον τουρισμό της Κρήτης και εν γέννη στην Ελλάδα. Η μία πραγματικότητα είναι τα στοιχεία που έδειξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και των Χανίων, όπου φτάσαμε στο Ηράκλειο στις 792.000, σχεδόν περάσαμε το πράγμα των 600.000 αφίξεων κατά τον Ιούλιο. Αυτό είναι μία αύξηση περίπου 8% σε σχέση με το 2019. Άρα μπορούμε να πανηγυρίζουμε, ο προορισμός πάει τέλεια από τη στρατηγική του πλευρά. Είναι ένας προορισμός που αξίζει πολλά και το αποπληρώνεται αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δεύτερη πραγματικότητα, η οποία είναι το λειτουργικό κομμάτι των επιχειρήσεων. Ενέργεια, καύσιμο, ισοδοσία, δανεισμός, πρώτες ύλες, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να τεθεί, κύριε Παπαδάκη, υπό έλεγχο το πόσο κερδοφόροι θα είναι οι φορείς του τουρισμού τη φετινή χρονιά. Εγώ πάντα λέω ότι σε αυτή την περίπτωση που ξεφεύγει του στρατηγικού και ασχολείται καθένας με τον οικοκυριό του, την επιχείρησή του, για να γίνει τον ιστολογισμό του, θα πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο καλύτερα αυτά τα θέματα. Κάτι θα πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές προς τον tour operator, κάτι θα πρέπει να απορροφήσουμε προς όφελος του πολίτη, επισκέπτη, που κι αυτός ταλαιπωρείται. Κάτι καλύτερο πρέπει να κάνουμε με τις πρώτες ύλες μας και να τις συνδέσουμε με το νησί μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε με την ενέργεια και να μπούμε σε ενεργειακές κοινότητες. Κάτι πρέπει να κάνουμε με το καύσιμο και να το μειώσουμε, να πάμε σε ηλεκτρική ενέργεια αυτοκινήτων έτσι όπως γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε αντί να μεμψιμηρούμε ότι χάνουμε την κερδοφορία μας, αλήθεια είναι αυτό, θα πρέπει να τη μετρήσουμε καλύτερα και να τα αντιμετωπίσουμε.
Άρα να πάρουμε το μολύβι και το τευτέρι μας έτσι και να πούμε αυτό αγοράζω, αυτό εισπράττω, κάπου ενδιάμεσα εκεί θα βγει το κέρδος.
Δεν μπορούσε να το πει πιο καλά κάποιος. Ο Μπακαλόγατος, ο Ζήκος, ήταν πολύ σπουδαίος, γιατί τον βλέπατε ότι μέτραγε το πενταράκι για να βγάλει τι θα κάνει τη δεκαρίτσα. Η εστίαση έχει λίγο μεγαλύτερη, είναι υπηρεσία εντάθεως, δηλαδή έχει μεγαλύτερες λίγο αποδόσεις, το λιανεμπόριο λίγο μικρότερες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε. Σας είπα, η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη σε μια ενεργειακή κοινότητα και δεν πληρώνει ρεύμα. Θα πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο και ο ξενοδόχος. Και να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις οροφές μας, τι θα κάνουμε με την ενέργεια, πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαστε εδώ και οι πιο ενεργοβόροι του κόσμου. Θα πρέπει να βάλουμε κάτι το στυλό. Θα πρέπει να δούμε τις πρώτες ύλες μας και τι θα κάνουμε καλύτερο. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το καύσιμο για να πάμε σε ηλεκτρική ενέργεια. Γενικά, όπως ακριβώς το είπατε, θα πρέπει να πάρουμε τευτέρι και μολύβι, έτσι ώστε να δούμε μία-μία τα κέντρα κόστους, να τα βελτιστοποιήσουμε όσο μπορούμε, βασικές επιχειρηματικές αρχές, και με αυτόν τον τρόπο θα μεγιστοποιήσουμε το κέρδος μας. Πάντα έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά τώρα, όταν υπάρχουν στιγμές κρίσης, πρέπει να το κάνουμε λίγο καλύτερα.
Βέβαια, παλιά τώρα δεν υπολογίζαμε τη δεκαρίτσα που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα οι δεκαρίτσες είναι πολλές όμως και η πίεση τεράστια. Αυτό είναι όλο το θέμα, κύριε Κότσογλου. Γι' αυτό πρέπει να το πάρουμε όντως με τις μετρητής σιγά-σιγά και να το δούμε ανάλογες κινήσεις και επικαλούμε τώρα την εμπειρία σας και από το εξωτερικό και τις συζητήσεις που προφανώς έχετε όταν πηγαίνετε σε εκθέσεις και σε ξενοδοχεία εκεί. Το κάνουν αυτό οι συνάδελφοι του εξωτερικού?
Βέβαια, και όλες δεν βλέπετε ότι τώρα έχει ξεκινήσει και μια λογική και βλέπετε ότι διαφημίζει η ΔΕΗ, το My ΔΕΗ και το Μεσοπικό Σύμβουλο για να ξοδέψει λιγότερα κτλ. Για πολλά χρόνια τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κριτικός επιχειρηματίας ή ο Έλληνας επιχειρηματίας λειτουργούσε στη λογική «έχει ο Θεός». Και τώρα για φορές βγαίνει κάτι, κάτι μένει.
Κάτι μένει.
Ή πράγμα δεν μένει. Τώρα θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο λογικοί σε αυτό. Εξάλλου υπάρχει ένα ρητό που λέει «αν δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις». Καλό είναι να τα ακολουθήσουμε. Και όπως το είπατε κι εσείς, μάζευε τις πένες, πηγήρες αυτούς μόνος.
Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί εντάξει, η σεζόν περνά και τρέχει πολύ γρήγορα. Είμαστε ήδη στην τρίτη μέρα του Αυγούστου. Αλλά η περιφέρεια, κύριε Κότσογλου, βλέπουμε ότι κοιτάζει όχι μόνο προς τις παραλίες, κοιτάζει και στην ενδοχώρα και κοιτάζει και την προώθηση του τουρισμού υπαίθρου στο νησί. Πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε να δείτε. Όπως το είπαμε, εγώ δεν περιμένω ότι θα έχουμε χρονιές γραμμικής αύξησης όπως είχαμε από το 10 έως το 20, ας πούμε, από την κρίση μέχρι το 19.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα έχουμε ρευστές χρονιές, όπου κάτι θα ανεβαίνει, κάτι θα πέφτει, κανένας πόλεμος, δυστυχώς ή ευτυχώς η ανθρωπότητα ταλανίζεται. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σχέδιο ή τι είναι, αλλά πάντως προβλέπω τέτοια πράγματα. Εμείς κάθε φορά που πηγαίνουμε στο εξωτερικό, σωστά το λέτε, μας ρωτάνε γιατί πρέπει να έρθουμε στην Κρήτη, βρε αδερφέ. Τι ξεχωριστό έχει αυτό το νησί. Και εμείς απαντάμε χίλια πράγματα, αλλά έχει απίστευτη φύση, έχει εξαιρετική γαστρονομία, έχει εξαιρετική κουλτούρα και έχει φιλοξενία από την καρδιά. Ο τουρισμός υπαίθρου, όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, τα συγκεντρώνει. Συγκεντρώνει εξαιρετική φύση, συγκεντρώνει σύνθεση του ανθρώπου και του επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον. Συγκεντρώνει γαστρονομία, την πιο αυθεντική της μορφή, αφού μιλάμε για την ύπαιθρο, και συγκεντρώνει καλή φιλοξενία από την καρδιά, αφού οι μεμονωμένες, μικρές αυτές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να έρθει πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο από ότι μια άλλη μεγάλη μονάδα, η οποία έχει άλλα πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά η μικρή μονάδα της υπαίθρου, η οποία έχει 20, 25, 10, 15, 30 κρεβάτια, θα σου δώσει τη δυνατότητα να πάρει τα βουλάκια από την κοτούλα, να φάει το καλύτερο προϊόν, να μαζέψει τα μαρουλάκια, να δεις τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς είναι μια πορτοκαλιά στο εξωτερικό και τρελαίνονται τα ταβού. Έτσι λοιπόν μαζευτήκαμε με την Αγροξένεια και τον Ελγό Δήμητρα μαζί με το ΕΛΜΕΠΑ που είχε την πρωτοβουλία και προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία για να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είναι ο τουρισμός υπαίθρου και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την Κρήτη, να βάλουμε κάτω τα στοιχεία και αν μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει για να βελτιωθεί αυτή η θεματική, αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού προς όφελος της ισορροπίας και της αειφορίας.
Και θα είναι ίσως, θα λέγαμε, και το κλειδί να ανοίξουμε την πόρτα σε αυτό που δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε έστω λίγο στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δηλαδή εδώ να δώσουμε βάση στα τοπικά προϊόντα μας, το τυρί μας, το λάδι μας, τη σταφίδα μας, σε οτιδήποτε άλλο.
Ο τουρισμός υπαίθρου και οι αγροτουριστικές μονάδες ονομάζονται έτσι εφόσον έχουν καλλιεργήσει την γη σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για να τροφοδοτεί το κατάλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια απριόρι πείρα αυτό για σύνδεση του, για πραγματική σύνδεση του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα. Από την άλλη μεριά, τα καταλήμματα αυτά μπορούν να δουλέψουν όλο το χρόνο, κύριε Παπαδάκη, ανοίγουν λίγο την πόρτα και στην επέκταση της τουριστικής περίοδου. Λίγα είναι ακόμα, προσπαθούμε, θέλουμε να τα κάνουμε περισσότερα. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε, αλλά οι καιροί έχουν τις δικές τους διαθέσεις. Με το να κρυβήσει τώρα το κάθισμα πάρα πολύ, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ευνοήσει το ξενοδοχείο σε μεγάλο βαθμό, αφού ο επισκέπτης αντί να πάρει τα μαξάκι και να γυρίσει από την Κρητσά μέχρι τα Θεσσαλία, προτιμάει να μείνει στην παραλία και να μπει στο ξενοδοχείο. Σε μητά και σε τικά είναι όλα αυτά, αλλά η δουλειά μας εμάς στα περιφέρεια είναι να νιώσουμε την ενδοχώρα σαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν το έχουν τα άλλα νησιά, που δεν το έχει το Αιγαιοπελαγίτικο νησί, σε τέτοιο βαθμό που το έχει η Κρήτη και μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες, πολιτισμό, πανηγύρια, ορειβατικό σκι, φαγητό, άρβοι, κρεατότρουπες, τα πάντα.
Πολύ ωραία. Και πείτε μου μια κουβέντα ακόμα, έτσι επειδή μου έκανε ένα κλικ, ρε παιδί μου, ο ασημένιος τουρισμός λέει αλλάζει τους κανόνες και απογειώνει την οικονομία. Τι είναι ο ασημένιος τουρισμός?
Ο ασημένιος τουρισμός είναι ο τουρισμός της ηλικίας μου. Περιοφεωρείται ότι...
και της δικής μου.
Εγώ δεν ήθελα να το πω. Φαίνεσαι νεότερος. Εγώ λέω ότι αυτός ο τουρισμός είναι ένας τουρισμός ο οποίος συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ευεξία, δεν έχει χρονικό πλαίσιο, του αρέσει περισσότερο αυτό που λέμε off-season διακοπές, του αρέσει πολύ η εμπειρία και έχει τη δυνατότητα η 50+, που είναι περίπου το 30% των επισκεπτών μας, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλάζουν οι συνθήκες, το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Δεν λέμε όχι στο 18άρι από την Ολλανδία που έρχεται στην Χερσόνησο και στα Μάλια, αλλά ξαναλέω, η Κρήτη δεν πρέπει να έχει κανένα περιορισμό στο μοσαϊκό του τουρισμού της. Ο ασημένιος τουρισμός και ο τουρισμός υπαίθρου και κάθε άλλη μορφή εναλλακτική που μπορούμε να στηρίξουμε, από την προσκυνηματική που πάει πίσω εξαιτίας Ρώσων και Ουκρανών μέχρι το Γαμήλιο, θα το κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί η δουλειά μας είναι να εκμεταλλευτούμε κάθε στοιχείο της Κρήτης τώρα και στο μέλλον.
Λοιπόν, Κρήτη παντού, όπως λέτε κι εσείς.
Κρήτη παντού.
Καλημέρα, για χαρά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.